Duela 10 urte, militar espainiar armatuek itxi zuten euskaraz argitaratzen zen egunkari bakarra. Guardia zibilak ziren aipatu militarrak eta espainiar epaile baten aginduz egin zuten. Hainbat lagun atxilotu zituzten gainera, gerora tortura larriak salatu zituztenak. 10 urte pasa badira ere, eraso bortitzaren oihartzuna ederki aditzen da oraingoz. Epaiketaren inguruko erabakiek ez zuten euskal herritar askoren haserrea ahuldu. Oraingoz ere, oroimenak haserrea pizten du, egia esan. Egunkariaren kontrako erasoak Espainiar estatua eta euskal jendartearen arteko haustura areagotu zuen. Baina ez dakigu erasoen arduradunek zerbait ikasi ote duten lehia honetatik. Nik bederen zalantza handiak ditut horretaz. Izan ere, bide beretik jarraitu dute, formak aldatuta ere. Nabarmena da, egindakoak koste politiko handia suposatu diola Espainiar estatuari. Horregatik ez da errepikatu, hau aintzat hartu behar da. Baina errepresioa eta protesta sozial naiz politikoaren kriminalizazioa ez da inoiz ere eten. Presio maila aldatu da azken hilabetetan, ados, baina Espainiar eta Frantziar estatuek ez dute errepresioaren bidea baztertu. Badago, ene ustetan, afera honetatik atera daitekeen ikaskizun handi bat. Mobilizazioa eta salaketaren garrantzia hotz. Borrokak fruituak ematen ditu. Gure herriak beste egunkari bat jarri zuen abian eta izugarriak izan dira mobilizazioak. Kolpea, kolpeatzaileen kontra irauli zuen Euskal Herriak. Horixe da ene ustetan errepresioaz maila orokorran lortu beharrekoa. Estatuendako koste onartezina bilakatu behar dugu. Egin daiteke ene ustetan bai, baina formulan asmatu behar da. Hori da erronka. Asma dezagun bada errepresioari muga jartzeko bidea.